formalisht presidentin. Inaugurimi presidencial është caktuar për 20 janar.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Të ndëruar dëgjues, para se të ndami, ofrojmë edhe një blok të lajmeve, një përmbledhje të zhvillimeve kryesore në përbotë. Aty keni edhe të dhënat e fundit rreth aksidentit me aeroplan që ka ndodhur në Kolumbi. Të ndjekim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një avion që kishte në bord 81 veta përfshirë një ekip brazilian të futbolit është rrëzuar gjatë fluturimit për në qytetin Medellin të Kolumbisë. Policia tha se 5 veta i kanë mbijetuar aksidentit, ndërsa të tjerët në bord kanë vdekur. Në mesin e të mbijetuarve janë 3 futbolistë. Fluturimi charter nga Bolivia barte futbolistë e ekipit Chapecoense. Ata është dashur të luajnë në finalin e turneut Copa Sudamericana kundër ekipit të Medellinit Atletico Nacional. Shkaku i rrezimit nuk dihet ende, por në atë kohë raportohet se ka pasur shira dhe bubullim. Kreu i autoritetit aviacionit të Kolumbis Alfredo Bocanegra dha disa detaje të tjera.
Ultimo reporte de las 9:54 de la noche.
Raporti fundit nga rreth orës 22 sipas kohës lokale tregon se në atë orë aeroplani është zhdukur nga radari. Përpjekjet e shpëtimit ka nisur me njëherë me mbështetjen e ekipeve të forcës ajrore, tha Bocanegra. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin ka urdhëruar Ministrinë e Mbrojtjes dhe atë të situatave emergjente të dërgojnë spitale mobile në Alepo të Sirisë sa më shpejt që është mundur. Lajmi është konfirmuar nga zëdhënësi i Kremlinit Dimitri Peskov. Rusia u ofron mbështetje ushtarake forcave të presidentit sirian Bashar al-Assad, të cilat po bëjnë përpjekje të rimarin kontrollin e Alepos nga rebelët antiqeveritar. Organizatat siriane të ndihmave kanë akuzuar regjimin sirian dhe Rusin për sulme kundër objekteve mjekësore në qytet. Në Alepo vazhdojnë të jetojnë të rrethuar rreth 250.000 civil. Franca ka bërë thirrje për takim urgjent të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara për të diskutuar situatën në Alepo të Sirisë. Ministri i Jashtëm i Francës, Jean-Marc Ayrault, e bëri kërkesën pas intensifikimit të luftimeve në zonë dhe, siç tha ai, rritjes së katastrofës humanitare. Forcat qeveritare të Sirisë kanë rikthyer kontrollin e disa qarqeve të rëndësishme në lindje të Alepos, e cila prej se ka filluar lufta më 2011, ka qenë bastioni më i fuqishëm i opozitës që kundërshton regjimin e presidentit sirian Bashar al-Assad. Rikthimi i kontrollit mbi qytetin do të ishte fitore e madhe për qeverinë. Zyra për të drejtat e njeriut të Kombeve të Bashkuara tha se militantët e shtetit islamik në Mosul të Irakut kanë vrarë civil që nuk kanë pranuar të mbajnë raketa hedhës ose snajper mbi qatit e shtëpive të tyre. Zëdhënësja Ravina Shamdasani u tha gazetarve në Gjenevë se militantët kanë vrarë 12 civil në një lagje të Mosulit më 11 nëntor. Ajo po ashtu tha se luftetarët e shtetit islamik kanë vrarë publikisht 27 civil në veri të Mosulit më 25 nëntor. Forcat e qeverisë së Irakut dhe alatët e tyre janë angazhuar në një ofensivë të madhe për dëbimin e shtetit islamik nga Mosuli. Ky qytet ka rënë në kontrollin e organizatës terroriste nga viti 2014. Qindra mira kubani kanë dhënë lamtumirën liderit të ndjerë Fidel Castro. Omazhe dy ditëshe do të vazhdojnë edhe sot dhe do të kulmojnë me një tubim masiv në sheshin e Havanës, ku Castro ka mbajtur shpesh fjalime, shpesher duke kritikuar rënd Shtetet e Bashkuara dhe duke bërë përpjekje të eksportojë marksizmin. Castro, i cili ka vdekur më 25 nëntor në moshën 90 vjeçare, ka qenë në pushtet për gati gjysmë shekulli. Në vitin 1959 ai ka udhëhequr një revolucion i cili ka rrëzuar qeverinë e korruptuar, por kritiket e kanë cilësuar si diktator dhe e kanë akuzuar për abuzime të mëdha me të drejtat e njeriut. Tubimi sot pritet të ndiqet nga disa lider botror. Shtëpia Bardh ka thënë se presidenti Barack Obama nuk do ta ndjek funeralin e Castros. Numri i rusëve që mbështesin lidhjet më të mira me Perëndimin është rritur në mënyrë të konsiderueshme që nga mesi vitit 2015. Sipas një ankete të publikuar nga agjencia sondazheve Levada, 71% e rusëve kanë thënë se duan lidhje më të gjëra dhe më të afërta ekonomike, politike dhe kulturore me perëndimin. Kjo shifër në korrik të vitit 2015 ka qenë vetëm 50%. Sipas anketës së re, vetëm 17% e kanë mbështetur reduktimin e lidhjeve me perëndimin, krahasuar me 37% sa kanë kërkuar të njëjtën në korrik të 2015-s. 57% të anketuarve kanë thënë se Rusia duhet i friksohet NATO-s, ndërsa 31% kanë thënë se nuk duhet. Dhe lajmi fundit, shkencëtarët australian kanë raportuar vdekjen më të madhe të koraleve të regjistruar ndonjëherë. Qendra për kërkimin e koraleve në Australi tha se zona prekur më së keq është një brez 700 km në veri. Ministri i Mjedisit Josh Frydenberg tha se koralet janë rritur për 19% më shumë në vitet e fundit, por se këtë vit janë zbardhur në mënyrë të konsiderueshëm si pasojë e ngrohjes së oqeaneve. Zinxhiri i koraleve apo shkëmbinjve në ujë në Australi shtrihet në 2300 km dhe tërheq zhytës dhe turist nga gjithë bota. Ndoqet bllokun e lajmeve. Të ndëruar dëgjues, me blokun e lajmeve kemi arritur krejt në fund të emisionit të orës 16 të Radios Evropa e Lirë, programi i veçantë që kushtohet zhvillimeve në Kosovë. Të gjitha kronikat e transmetuara në këtë edicion, me më shumë detaje i gjeni edhe të faqja jonë e internetit evropaelire.org. Aty keni edhe shumë materiale të tjera që ofron në formate të ndryshme. Kam materiale me fotografi, audio dhe materiale që ofron me video. Ju mund të ndiqni prodhimet e radios Evropa e Lirë, programi për Kosovë në kohë reale edhe në rrjetet sociale, në faqet tona që gjenden në Facebook dhe në Twitter. Takimi jonë i radhës është në orën 21. Deri atëherë nga Praga, un Artan Haraçia ju falenderoj për vëmendjen. Bashk miru dëgjofshim.